Several years ago, my family and I visited the Holy Land.
หลายปีผ่านไปที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมอิสราเอลหนึ่งในความทรงจำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเดินทางของเราคือการไปเยือนห้องชั้นบนในกรุงเยรูซาเล็มสถานที่ดั้งเดิมของพระกยาหารมือสุดท้ายเมื่อเรายืนที่นั่นข้าพเจ้าอ่านจากยอห์นบทที่17ซึ่งพระเยซูทรงวิงวอนพระบิดาเพื่อสานุสิทธิ์ของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขาเพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้กลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะอยู่ในข้าพระองค์ตลอดพระองค์ด้วยข้าพเจ้าซึ้งใจเมื่ออ่านถ้อยคำเหล่านี้และอดไม่ได้ที่จะสูดอ้อนวอนเงียบๆในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นว่าข้าพเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวของข้าพเจ้ากับพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ความสัมพันธ์อันล้ำค่าของเรากับครอบครัวมิตรสหายพระเจ้าและศาสนาจักรที่รับการฟื้นฟูเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเนื่องจากความสัมพันธ์เหล่านี้สำคัญมากจึงควรทนุถนอมปกป้องและใส่ใจดูแลเรื่องราวสะเทือนใจที่สุดเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์เกิดขึ้นเมื่อสาวกของพระเจ้าหลายคนรู้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับพระคำยอมรับคำสอนและหลักคำสอนของพระองค์พวกเขาจึงถดถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปเมื่อสานุสิตเหล่านี้จากไปพระเยซูทรงหันไปหาอัครสาวก12และถามว่าพวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือเปโตรตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์และพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าในช่วงขณะนั้นเมื่อคนอื่นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พวกเขารับไม่ได้แต่อัครสาวกเลือกจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พวกเขาเชื่อและรู้จริงๆจึงส่งผลให้พวกเขายังคงอยู่กับพระคริสต์หลังจากนั้นในวันเพนเทคอสต์อัครสาวก12ได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขากล้าเป็นพยานถึงพระคริสต์และเริ่มเข้าใจคำสอนของพระคริสต์อย่างถ่องแท้มากขึ้นวันนี้ก็ไม่ต่างกันสำหรับบางคนคำเชื้อเชิญของพระเยซูคริสต์ให้เชื่อและยังคงดำเนินต่อไปนั้นยากลำบากหรือยากเกินจะยอมรับสานุสิตบางคนมีปัญหาในการเข้าใจนโยบายหรือคำสอนที่เจาะจงของศาสนาจักรบางคนพบข้อกังขาในประวัติศาสนาจักรหรือในความไม่ดีพร้อมของสมาชิกและผู้นำบางคนทั้งในอดีตและปัจจุบันขณะที่บางคนพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเนินชีวิตตามศาสนาที่เรียกร้องมากเกินไปท้ายที่สุดบางคนเบื่อหน่ายในการทำดีเนื่องจากสาเหตุนี้และอื่นๆสมาชิกบางคนไม่แน่ใจในศรัทธาของพวกเขาโดยสงสัยว่าบางทีพวกเขาควรทำตามคนที่ถดถอยไม่ติดตามพระเยซูจะดีไหมหากคนใดในพวกท่านมีศรัทธาคลอนแคลนข้าพเจ้าขอถามท่านด้วยคำถามเดียวกันกับที่เปโตรถามพวกท่านจะจากไปหาใครได้หากท่านเลือกที่จะไม่แข็งขันหรือทิ้งศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ได้รับการฟื้นฟูท่านจะไปไหนท่านจะทำอะไรการตัดสินใจว่าจะไม่ติดตามสมาชิกศาสนาจักรและผู้นำของพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกอีกต่อไปจะมีผลกระทบระยะยาวที่เวลานี้เรายังมองไม่เห็นอาจมีคำสอนบางอย่างนโยบายบางอย่างประวัติศาสตร์บางอย่างที่ทำให้ท่านแปลกแยกกับศรัทธาของท่านเองท่านอาจจะรู้สึกว่าทางเดียวที่จะแก้ไขความว้าวุ่นในเวลานี้คือการไม่ติดตามวิสุทธิชนอีกต่อไปหากท่านมีชีวิตอยู่นานเท่าข้าพเจ้าท่านจะรู้ว่าสิ่งต่างๆมีทางแก้ไขด้วยตัวมันเองข้อคิดหรือการเปิดเผยอาจเพิ่มความสว่างให้ปัญหานั้นพึงระลึกว่าการฟื้นฟูไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่มันจะเปิดออกอย่างต่อเนื่องอย่าละทิ้งความจริงที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเปิดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธอย่าหยุดอ่านอย่าหยุดไตรตรองประยุกต์ใช้หลักคำสอนของพระคริสต์ที่มีอยู่ในพระคัมภีร์มอร์มอนอย่าลืมอุทิศเวลาแด่พระเจ้าเพื่อเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยดังที่เอลเดอร์นิวเอแม็กซ์เวลล์เพื่อนที่รักและอดีตเพื่อร่วมงานของข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าเราไม่ควรคิดไปเองว่าเพียงเพราะมีบางสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้แล้วจะไม่มีใครอธิบายสิ่งนั้นได้เลยดังนั้นก่อนที่ท่านจะเลือกที่จะละทิ้งศาสนจักรข้าพเจ้าขอให้ท่านคิดให้ดีก่อนที่จะละทิ้งสิ่งที่นำท่านมาสู่ประจักษ์พยานถึงศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ในตอนเริ่มแรกหยุดและคิดถึงสิ่งที่ท่านเคยรู้สึกที่นี่และสาเหตุที่ทำให้ท่านรู้สึกเช่นนั้นจงคิดถึงช่วงเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานถึงกับท่านเกี่ยวกับความจริงนิรันดร์ท่านจะไปหาใครที่ไหนที่มีความเชื่อเหมือนกับท่านเกี่ยวกับพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักท่านผู้ทรงสอนให้เรารู้วิธีกลับไปที่ประทับนิรันดร์ของพระองค์ท่านจะไปหาใครที่ไหนเพื่อรับการสอนเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเป็นเพื่อนสนิทของท่านผู้ทรงทนทนทุกข์ไม่เพียงเพื่อบาปของท่านเท่านั้นแต่ทรงทนทุกข์ความเจ็บปวดและความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่างเพื่ออุทธรณ์ของพระองค์จะเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาตามเนื้อหนังเพื่อพระองค์จะทรงรู้ตามเนื้อหนังว่าจะทรงช่วยผู้คนของพระองค์ตามความทุพพลภาพของพวกเขาได้อย่างไรนั่นรวมถึงความทุพพลภาพจากการสูญเสียศรัทธาด้วยท่านจะจากไปหาใครที่ไหนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแผนของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อความสุขและสันติสุขนิรันดร์ของเราแผนซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นไปได้คำสอนและการนำทางอันน่าอัศจรรย์สำหรับชีวิตมันตายและชีวิตนิรันดร์พึงระลึกว่าแผนแห่งความรอดทำให้ชีวิตมันตายมีความหมายมีจุดประสงค์และมีทิศทางท่านจะจากไปหาใครที่ไหนที่จะพบกับองค์กรศาสนจักรที่มีรายละเอียดและได้รับการโดนใจแบบนี้ที่ท่านได้รับการสอนและสนับสนุนจากชายหญิงแข็งขันที่แข็งขันในการรับใช้พระเจ้าและรับใช้ท่านและครอบครัวของท่านท่านจะไปหาใครที่ไหนที่จะพบศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ได้รับการเรียกจากพระเจ้าให้คำแนะนำความเข้าใจการปลอบโยนและการโดนใจสำหรับการท้าทายในสมัยของเราท่านจะไปหาใครที่ไหนเพื่อพบผู้คนที่ดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าและมาตรฐานเหมือนอย่างท่านและต้องการส่งต่อให้ลูกหลานของท่านและท่านจะไปหาใครได้เพื่อพบกับความปิติที่มาจากศาสนพิธีและพันธสัญญาแห่งความรอดของพระวิหารพี่น้องทั้งหลายการยอมรับและดำเนินชีวิตตามพระเกียรติคุณของพระคริสต์เป็นเรื่องท้าทายมันเป็นเช่นนั้นเสมอและจะเป็นตลอดไปชีวิตเปรียบเหมือนนักปีนเขาที่ขึ้นไปตามทางชันและยากเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่หยุดพักหายใจบ้างเป็นครั้งคราวระหว่างทางเพื่อคำนวณทิศทางและไตร่ตรองความเร็วของเราไม่ใช่ทุกคนที่ต้องหยุดพักระหว่างทางแต่ไม่มีอะไรผิดกับการทำเช่นนั้นเมื่อสภาวะการบังคับอันที่จริงนั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีและเป็นโอกาสที่จะทำให้ตนเองสดชื่นด้วยน้ำแห่งพระกิตติคุณของพระคริสต์อันตรายจะเกิดขึ้นเมื่อบางคนเลือกเดินห่างออกจากเส้นทางที่นำไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตบางครั้งเราเรียนเราศึกษาแล้วถึงรู้แต่บางครั้งเราต้องเชื่อวางใจและหวังในท้ายที่สุดเราแต่ละคนต้องตอบคำถามของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่าพวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือเราล้วนต้องแสวงหาคำตอบนั้นด้วยตัวเองสำหรับบางคนคำตอบนั้นง่ายสำหรับบางคนคำตอบนั้นยากข้าพเจ้าไม่ได้เสแสร้งรู้สาเหตุว่าศรัทธาที่จะเชื่อสำหรับบางคนเกิดขึ้นง่ายกว่าบางคน ข้าพเจ้ารู้ว่าคำตอบอยู่ที่นั่นเสมอหากเราแสวงหามุ่งหาด้วยเจตนาแท้จริงและด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวร่วมกับการสวดอ้อนวอนในที่สุดเราจะพบกับคำตอบของเราเมื่อเราดำเนินต่อไปบนเส้นทางแห่งพระกิตติคุณข้าพเจ้าในการปฏิบัติศาสนกิจของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้จักผู้ที่ออกไปจากศาสนาจักรและกลับคืนมาหลังจากที่ได้พบกับการทดลองศรัทธาของพวกเขาดังนั้นเราเชื้อเชิญบุตรธิดาของพระวุญเจ้าจำนวนมากให้พบและดำเนินต่อไปบนเส้นทางนี้คำวิงวอนของข้าพเจ้าคือที่เราจะให้กำลังใจยอมรับเข้าใจและรักคนที่มีปัญหากับศรัทธาของพวกเขาเราต้องไม่มีวันละเลยพี่น้องของเราไม่ว่าใครก็ตามเราทุกคนอยู่ในจุดที่ต่างกันบนเส้นทางนี้และเราต้องปฏิบัติต่อกันตามนี้เราควรอ้าแขนรับผู้เปลี่ยนใจเริ่มสายใหม่ด้วยวิญญาณของการต้อนรับฉันใดเราควรโอบกอดและสนับสนุนผู้ที่มีคำถามและศรัทธากำลังสั่นกำลังคลอนแคลนฉันนั้นเพื่อเป็นการเปรียบเทียบข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ทุกคนที่กำลังคิดว่าจะทิ้งเรือไซอันลำเก่าซึ่งพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ทรงกุมหางเสือจงฉุกคิดอย่างรอบคอบก่อนจะทำขอให้ทราบว่าแม้พายุใหญ่คลื่นลมแรงโหมกระแทกเรือเก่าลำนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่าพระผู้ช่วยรอดประทับอยู่บนเรือและทรงสามารถห้ามพายุด้วยพระบัญชาของพระองค์ว่าจงสงบเงียบกว่าจะถึงเวลานั้นเราไม่ต้องกลัวเราต้องมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวและรู้ว่าขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังพระองค์พี่น้องที่รักข้าพเจ้าสัญญากับท่านในพระนามของพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งศาสนจักรของพระองค์และจะไม่มีวันทอดทิ้งเราแม้แต่คนเดียวขอให้จดจำถ้อยคำที่เปโตรตอบพระดำรัสของพระผู้ช่วยรอดที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์และพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นพยานว่าไม่มีนามอื่นใดให้ไว้หรือทางอื่นใดหรือวิธีใดที่โดยการนั้นความรอดจะมาถึงลูกหลานมนุษย์ได้นอกจากในและโดยผ่านพระนามของพระคริสต์ข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยว่าพระเยซูคริสต์ทรงเรียกอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ในสมัยของเราและทรงฟื้นฟูศาสนจักรของพระองค์ด้วยคำสอนและพระบัญญัติเพื่อการคุ้มภัยและเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุและจากพระพิโรธซึ่งจะมาถึงแน่นอนยกเว้นคนของโลกจะกลับใจและกลับไปหาพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานอีกว่าพระเจ้าทรงเชื้อเชิญพวกเขาทั้งหมดให้มาหาพระองค์และรับส่วนพระคุณความดีของพระองค์และพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธผู้ใดที่มาหาพระองค์เลยไม่ว่าดำและขาวทาสและไทยชายและหญิงและทุกคนเหมือนกันหมดสำหรับพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูจะนำเรากลับไปที่ประทับของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์อย่างปลอดภัยหากเรายังคงอยู่บนหนทางแห่งพระกิตติคุณและตามรอยพระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน